The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infana floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo, lunde, de 12 de aprilo, 2021, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto...
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn.
Yes.
El Monato. La duan artikolon mi legos en du partojn. La titolo de la unua artikolo estas pri astronautinoj. Kaj la titolo de la dua artikolo estas decantado kai maturigo.
Dankon, Carlo. O mi legos articoloin el Monato, marto copio. Unue, mi legos du articoloin, articolettoin, ciu Trump raitos representigi de Daniel Maxwell, kai de enmigrinto al steulino de Paul Perates. Ancau el Monato, moderna lernejo devas inclusivi ciui gelernantoin de Roberto Pigro, kai la lasta palimpestroi rivelas sian secretoin de Massimo Ripani. Alectis belain cantoin, Occitanio compact disco, Patrick Cantos, la migranta birdo, cae svedai cantoi 2003 compact disco, la Enigma Gento, Eva kai Ulrika, Ulrika Henkelmann pianludas, Eva Tershol cantas. Ankaŭ de svedaj kantoj amata vi ŝajnas ja Ros, Eva kai Ulrika, al hip-hopa compilo volumo 2 compact disco Vesperigas Eterne Rima kai Occitanio compact disco La Migranta Birdo kai da fino canto ancao Occitanio compact disco Vel Tuluso kai Provenzo. Nun ni auscultos la canton Occitanio compact disco, Patrick cantas la migranta birdo.
Ciel vag bird, minestre del ciel, mi al vivenos cae quisos probel. Senigios vintro e blanca manter, ec cantos mi por la tuta vesper, mi alvi cantos pri la primaver, ciel vag bir plena de amesper, ciel vag bir plena de am esper. Giel vag vir den desir priam cer, mi murmurados al via ore. Raccontos mi per mi rinda favel, per il foraland d'eterna somer. Mi alvi canta privera river, chi el vag birt plena de la fier. Chi el vag birt plena de la fier. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugajor. En vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugajor. En vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Salvi con passi, pri la river, pos la vita migrar. Mi alvi cantos pri la ma grav, chi el vag bir plena de la covar. Chi el vag bir plena de la covar. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugajor. En vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Prin tempo estas por amor, autuno por forflugajor. En vintro restos rememor, en vintro restos rememor.
Ni aŭdis la canton La migranta birdo. Patrick cantis la canton de Occitanio compact disco. Non mi legos articoletoin el Monato. Ciu Trump raitos re-presidentigi de Dan Maxwell. Ciu estas la rilato inter la ex-presidentica proceduro contra Trump kaj lia eventuala kandidatiĝo en 2024. La 12 de januaro Joe Biden oficiale prezidentiĝis por 4 jaroj. En 2024 okazos novaj elektoj por decidi ĉu lia alia demokrato aŭ eventuale membro de alia partio iĝu la nova prezidento ekde januaro 2025. En la nuna momento Donald Trump estas la plej verŝajna kandidato de la respublikanoj. sed nun lia giusa presidenta ofic periodo finigis, cae paradoxe la processo con la formala celo ex-presidentigi lin, quancam iniciatita ancorau ne comencigis. Pro la facto che Trump malsuccessis contrau Biden e la novembrae electoi, la nuna proceduro ne estas necessa por ex-presidentigi lin. Crome tiu proceduro, se gi entute ocasos, ne povos recte malhelpi che li denove igiu presidenta candidato en 2024. Por atingi tiun celon, necessus unue convicti lin per processo quiu resultas el jura proceduro. Tiu resulto raitigus la congresson de nove voĉdoni kun la celo decidi, ĉu ex-presidento Trump raitos de nove kandidatigi, simpla plimulto suficius por legge, malpermesi tion, sen tia sia plimulto lia raito restus secura. La dua articoletto el monato ancao de enemingrinto al stelulino de Paul Perreaert. En januaro 2001 la taia restauratio Bu Ran en la Flandra Marubo Knocke Heist ricevis sian unuan Michelin stelon por cuirarto. En si mem tiu apeno estas novaggio. Miloi de restauratioi tutmonde ricevas Michelin steloin, tamen tiuci ocaso estis aparta. Fine de la pasinta iarcento, Dokkon Kapueak logis cun siai avino, frato, cae cuso e la giangalo de Norda Thailando. Si anche patron, quiui laboris en la cefurbu Bangkoko, si vidis nur unu foie iare. Ciel cutime en Thailando, la knabino devis zorgi pri la familianoi, cae cuiri por ili. Moran, la aviano de Dokkon, instruis al si kiel trovi fruktojn kaj manĝeblajn legomojn en la naturo. La avino estis severa kaj postulis bonajn manĝojn por si kaj por la aliaj. Kiam ŝi estis dekokjara, Dokkon ekrevis pri pli facila vivo, cae si contactis siain geoncloin, ciui iam antau multa iaron elmigris al Europo. Ili pagis la voyac coston, cae venigis sin. Alveninte en Belgio, Dokkon eclaboris en taia massageio. Unu el siae clientoi tie estis Patrick, cun ciu si apenau parolis. Sen iun tagon li demandis, ciu si povas recomendi taian restauracion. Si respondis, che si estas malricia, cae neniam iras al restauratio, cae humure aldonis, cae crome mi cuiras pli bone, ol tiui en restauratioi. Patrick insistis, do vi cuiru por miai gastoi, cae mi pagos vin. Tiu cuir vespero ne estis la lasta. Intertempe Patris malfermis restauracion, en ciu Dokkon estas la cef curisto. Cai sian capablon ecconis la iugistoi de Michelin, ciui attribuis al si unu stelon, cae nomas la restauración la plei bona taia restauratio en bene luxo. Carlo, vecu.
Don, nun pri astronautinoi. Quancam iam existas cosmonautinoi, electitae de Usono, Francio cae Sovetio. La virinoi trovos malfacilagion por accompani viroin en cosma aventuro. Cis nun, la virina corpo respondis same au et pli bone on la vira ce ciu resisto provoi. Excepte de tiu ri latantai la crurain varicon. La dilaticio de la crurai vainoi de cosmonautinoi ege occupas la curacistoin de la tri menciitai landoi. Scribis MOGOA. MOGOA estes acronimo.
Yes, non ni auscultos la canton de sveda canto in compagnisco la enigmagento Eva kai Ulrika.
Sulla luna e notte del mare, ieri.
aŭdis la kanton de svedaj kantoj kompaktdisko, la enigma gento, Ulrika Henkelmann pianludis kaj Eva Tessol kantis. Nun mi legos artikolon el Monato. Moderna lernejo devas inkluzivi ĉiuj gelernantoj. Esploristoj Anthony Booth kaj Melanie Coe en ties verko Index for Inclusion, Developing Learning kaj Participation in School indiko pri inkluzivado, disvolvi lernadon kaj partoprenon en lernejo. Origine de eldonite en 2000 substrekis la graveco por instruistoj kaj klerigistoj de persona sindevontigo celanta la efektivan inkluzivadon de ĉiuj gelernantoj. Tio postulas ke instruistoj provu laŭleble plej forigi tiun malhelpon aŭ barojn, kiuj ne malofte dependas ja de ilia persona malmola aliro kaj kiu kelkfoje ĝenas la lernadon kaj partoprenadon de iuj kategorioj de gelernantoj. Universala unuopa recepto por ebligi plej bonan ekspluatadon de lernejaj rimedoj kaj tiel plilarĝigi la horizonton de inkluzivado de ĉiuj civitanoj, laŭ la vortoj de la itala fakulino Graciela Favoro. Nek ekzistas, nek rekomendatas. Tamen pri vede ne facila tasko. Tamen ĉiu instruisto, kiel oni enkomprenis jam en la fruaj 1990-aj jaroj, devus dediĉi kelkaj tempon por fari ankaŭ kaj precipe ian memkritikon kaj tiel malkovri eblajn strategiojn, kiu povus efektivigi plenan egalecon en la lerneja kunteksto, vere inkluzivigante eĉ tiujn, kiuj estas ial konsiderataj problemaj gelernantoj. La supre menciita indiko fare de Booth kaj Einsko estas esenca referenzpunkto tiurilate, kvankam lastatempe aperis pliaj similaj iloj en Italio, utilas al instruistoj, kiuj deziras identigi personajn vojon de observado kaj memtaksado. La kajero pri integrado itale Quaderno del Integrazione, creita de Lorenzo Luatti cae Graciela Favoro, quiuiam estas successe testita en diversae lerneioi cae quiu estas regule gisdatigata estas pli cae pli considerata valora rimedo. Aliaj gravaj ideoj por plenumi ĉiam pli necesan taksadon pri la kvalito de vere interkultura lernejo rezultas al verkoj de Santerini, Ferrari kaj Ledda. Ankaŭ en Itala Vojo, Itale Via Italiana, aperinta en 2007, estas priskribitaj dek fundamentaj linioj sekvindaj. Sen ignori la objektivan malfacilecon de agado fare de instruistoj en kuntekstoj fojfoje vere pustelemaj kai problema ciui tiui iloi helpas ilin pripensi, kion ili mem povas fari por eltiri, kai tiel plifortigi la capabloin de ciu ain lernanto sen fatalisme consideri nure ties limoi kai problemoi kiel okazi pasintece, scribis Roberto Pigro.
Nun pri decantado cae maturigo. Inter la diversae categorioi de romanoi, unu e la plei fecundai, ciu pro la quanto de titoloi divers lingue eldonitai, ciu pro la quanto de iliae autoroi, estas la detectiva. Tiu cenro nutras bonan porcion de la libro mercato cae de China productado. La detectiva cenro generale presenticias sub du formoi, au kiel romano cun tre densa cae long daura raccontado, au kiel novelo cun ne granda nombro de da roluloi cae cun pli simple enquetado, farota de la detectivo, quio evidente neniel povas manchi en tiai historioi, ciu ne. Cae se oni parolas pri detectivoi, memorendas che ci bona autoro creis ien propran la plei famae. La plei famae estas Sherlock Holmes, Hercule Poirot cae Pastro Prun, creitai respective de la angloi Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie cae G.K. Chesterton. Tamen, se la famezzo de tiu roluloi suldicias gran parte ancau de al ilia ce esto sur cinae au televidae ecranoi. Tio ne malpermesas che in prescau ciu literaturo estu famae detectivoi, cioi solvas la plei complexen crimon, usante prescau nur la cervon. Cae ecen esperantujo oni trovas almenau du, la germano von Morten, creita de Friedrich Elessig, cae inspektoro Safiro de Julian Modes. Pri kies nova verkisto, verketo, tio ci resanto temas. Compreneble, se compari la longan de la verco, novelo estas ja pli modestai manifesticioi de la categorio detectivei romanoi. Cae facte, la vortludo ja veras, cia en la grande vercaro de Julian Modes, lia nova novelo, ne serciu la modiston, ja modestas. Modest estas bonega autoro, ca uno el niai plei laboremai verkistoi, ca capabla aldoni tri au ec qua libron samiare. Tamen tio, cio estas notinda en aina lingvo. Tio, pli en la nia, havas certan preson. Ciu cree agado, quancam resulto de impulso postulas tempon por decantado cae maturigo, calc foie necessas refari sien pasion poluri ion repripensi tion, cion oni scribis, cis oni atingas la punctum in cio, ciel, clarigite de la maestro verkisto Jorge Luis Pogas, oni staras anto vere grava decido, au oni el donu cin tia, kia ci estas, au oni mai sparu la tutan vivon, correctante ion, cio ne plu personas correctadon. Tio, la mi, estas la nura causa, pro cio tio verceto de modest estas ja vere modesta. Estas cio momente, senteble che alla autoro manca es la giusta tempo por decantari cae maturigari sien libreton. Pro tio, oni en ci retrovas cae la cutimon stilon de la autoro cae lien cutimon al iron al la detectiva genro. Cae giuste la adjectivo cutima estes la problema, char detectivae romanoi havas la absolute nepran condition surprisi la leganton, ruse trompition, cios considerante anco sin detectivo, jam mese de la libro credas, che la mistero estes jam de li solvita. En tio genero, cutimezzo, estas quasau sen pardonam peco, estas al infera abismo en cion mi esperas, nia plei fecunda autoro ne stamblu, nec falu, sed li simple dono al si mem tempon, porque liai vercoi decanticiadu cae maturicu. Mi daŭros la artikolon la duan parton post la kanto.
Yes, non de svedaj kantoj mi ludos la kanton amata vi ŝajnas jaros Eva kaj Ulrika.
Tamen resulte de lia hastemo uno el verco quio povus esti uno el liai plei bonai farigas ja bonega ne por literaturo mantoi, sed por instruistoi, kie povas kaj devas uzi cin kiel legendan tekston por siaj klasoj. Unua foje Modest tuŝis temon en kiu la kulisoj de fia politico en mixicias en crimen aferoin. Ancau eble unuo foie la victimo de liae romanoi tute ne estas modelo de moralezzo. Facte, en tiu novo libro Modest pentras argumenton pli adultan ol tiui, kiu generale troveblas en liai aliai verkoi. Kelkfoje mi eĉ sentis, ke ne serĉu la modiston povas esti verkita de ajna latinamerika verkisto, ĉar la sociala bildo de li montrita estas tre ordinara ĉe latinamerikanoj. Cara leganto, mi ripetas, ne pensu che tio mia critico estas malaudo al la verchemo cae la creivo de Julian Modest, autoro cion mi vere admiras, sed cio lau mia tute persona taxado productis ci foie ne la plei bonan esie vercoi. Mi ja ne estas profeto, tamen mi audas diri che se Modest de donus al si tempon ca emon verce pli langan romanon, eble fur de lia directifa temaro. Li ja de nove povas presenti al ni maestro vercon kiel li jam faris antaŭe, skribis Fernando Pita.
Nun ni aŭskultos la kanton Vesperigas de hip-hopa kompilo volumo 2.
Vesperigas vivo jen, doni faru ion nur sen ben. Mi conducos vin al la hotel, ni amoru sub la verda stel. Pozicio in mi conas sed, agrabligos tempon placare. Cai vigemus gis la maten, cai mi ficos quasau la balen. Yeah, eterne rima tutti il tre. Mi vivas bone, kaj vi? Ĝis la Universala Kongres. Universala Kongres en mia kapo senĉes. Pri korpa kares la pensoj viglas kaj jes, certe ne dum la mes, ĉar en tio mi ne partoprenas. Tempon ĝui mi penas, inon serĉi emas. Mi vidis tie ĉi ie, ĉe la akceptej. Amasiĝas alvenintoj en bela kongresej. Virinoj tiom ĉarmaj, mi jam estas tute stulta. Ĉasado fariĝas afero kulta. Kion fari, kien iri? Sed subite mi vidas saluton. De kie vi venas, kial vi ridas? Ĉu plaĉas al vi ĉi tiu ĝeno? El arĝento, kiam virina manĝin tuŝas. Mojosa sento, ĝi estas vera aĵo. Mi pagis multe en vendejo. Io en Shibuya caressu gin, mia dankemo estos tuja. Kaj mi invitos vin trinki kafon kaj babileti. Ĉu vi povas vesperan robon surmeti? Vesperiĝas vivo jen, doni faru ion nur senpen. Mi kondukos vin al la hotel, ni amoru sub la verda stel. Pozicioj mi konas sed, agrabligos tempon plaĉare. Kaj vidĝemus ĝis la maten, kaj mi fikos kvazaŭ la balen. Ignoru tiujn prelegojn, ignoru la programon. Ni parolas Esperanton, do tenu mian manon. Oni
planas inter conan vesperon sed mi foriru ĉu vi konsentas mi betas vin diru estas unu hotelo en kiu mi jam instaliĝis kristera supera bela lastatempe mi riĉiĝis la blanko el marmoro kaj en la televido filmoj por plenkreskuloj en la lingvo ido estas ĉampan en la fridoj kaj kaviaro kun uloj mi bieruas sed por vi la plej luksa faro jam viaj fingroj baraktas kun mia pantalon je via sano vidu la papermon
esperiĝas vidu jen do ni faru dion luksen ben mi kondukos vin al la hotel mi amoro sur la verda stel pozicioj mi konas sed agrablitos tempon plaĉa ren kaj vi ĝemos ĝis la maten kaj mi fikos kvazaŭ la balen vesperiĝas vidu jen do ni faru dion luksen ben mi kondukos vin al la hotel mi amoro sur la verda stel pozicioj mi konas sed agrablitos tempon plaĉa ren kaj vi ĝemos ĝis la maten kaj mi fikos kvazaŭ la balen.
Aŭdis la kanton Vesperiĝas de hip-hopa kompilo volumo 2. Nun mi legos artikolon el Monato. Palimpsestoj rivelas siajn sekretojn de Massimo Ripani. Kiu restas el malaperinta lingvo? Kelkfoje unuopaj radikoj el la vortezoro de aliaj lingvoj aŭ ioj loknomoj. Alifoje iu nekomprenebla skribaĵo en kaverno aŭ sur ŝtono. Fojfoje absolute nenio. Pli giuste, iu eble restas, sed ni ne scherzas en la giusta loco. Skipo de esploristoi comprenis quien pli bone iri. En la regiono Sinaio, Egiptio, trovillas la monacheio de Santa Caterino, fondita en 1028 post Cristo kai havanta unu el la plej malnovaj seninterrompe uzataj bibliotekoj en la mondo. Tie kuŝas miloj da manuskriptoj kaj libroj, kiel diras la vulpo de la eta princo, jen mia sekreto. Gi estas tre simpla, oni bone vidas nur per sia koro. La esenco estas nevidebla per okuloj. Tiaj pergamenoj kaŝas trezoron, kaj la esploristoj por ĝin trovi devis uzi novan teknologion por malkovri antikvajn testojn. Ofte en la homa historio oni reuzis papirusoin, pergamentoin kai paperon plian foion for scribi ion novan. Tio estis kutimo ankaŭ en la monakejo de Santa Caterino, kiu trovigis izolita, kiam islamo disvastigis tra la regiono en la sep sesa jarcento. La monakoj do forigis tekstojn kaj skribis denove sur tiel nomataj palimpsestoj helendevena vorto, kia signifo estas refoje skarpitaj. Por reakiri forviŝitajn tekstojn, esploristoj fotas la paĝojn plurfoje el diversaj flankoj, uzante ankaŭ diverskolorajn lumojn por evidentigi ĉiujn eblajn reliefojn de la paĝo. Komputila algoritmo, per kiu eblas distingi la pli freŝajn tekstojn de la originalaj, analizas kaj montras tion, kiu ŝajnas kaŝita. Ekde 2011 oni fotis 74 palimpsestojn, kiuj enhavas entute 6800 paĝojn kun mirindaj rezultoj. Inter la nove rivelitaj tekstoj, kiuj datiĝas de la kvara ĝis la dekdua jarcento, estas 108 paĝoj de antaŭe nekonataj grekaj poemoj, 3 medicinaj eseoj kaj la plej malnova recepto al nikonata atribuebla al la greka kuracisto Hipokrato. Multaj el la originaj tekstoj estis verkitaj en lingvoj bone konataj al esploristoj: la latina, la pragreka, la araba. Aliaj estis skribitaj en delonge perdiĝintaj lingvoj, pri kiuj ni scias preskaŭ nenion. Aliaj kaŝitaj tekstoj estis kompilitaj en la kristana palestina armea dialekto, tio estas miksaĵo de siria kaj pragreka lingvoj, kiu malaperis en la dektria jarcento post Kristo. Danke al la primpsestoj reaperis ankaŭ paĝoj en la kaŭkaza albana lingvo, kiu estis uzata en la teritorio de la nuna Azerbajĝano ĝis la jaro 1000 post Kristo, kiel klarigas Jos Gippert, lingvisto el la Frankfurta Universitato, kiu studas la kaŭkazan albanan lingvon dum pli ol jardeko. La malkovro de la forviŝitaj tekstoj estis granda ŝanco por fakuloj pri la koncerna lingvo, ĉar ĝi ebligas 25% pliboniĝon en la regeblo kaj donas bazajn vortojn kiel reto kaj fiŝo al la jam havebla vortprovizo de tiu lingvo, skribis Massimo Ripani. Nun ni aŭskultos la kanton de Occitanio, kompagnisko Vel Tuluzo kaj Provinco.
Satiran con la animdola Dio che udiras tormenton del memor Cie mi aliras cae vidas con angor Dia mi esprimas indignan de la cor La mon faras alpin
pro trompado e fit, caia la lesch per fit, chi u pensa savare, troppi si annaivano, mordas la home hall, se il raito ne cresat. Le Toulouse, cai Provenzo, Bézier, cai Argenzo, Narbono, cai Carcassonne, alias Vianon. La vivo mi inspira al grand bal tranquil, nocte mi suspiras se dormo e pupil, mi audas tiel crias bon homoi pro util, al ciu franzo siro con plena fi humil, se la franzo pripon Alfo prenore mon, preta sena in ahon, c'ad por li abundezzo, cai orghio in sendezzo, rompa de promesso, giù estas creton fes. Le Toulouse, cai Provenzo, Bézier cai Argenzo, Narbono cai Carcassonne, alias Vianon. Chiel un sovaggia cantanta por pampez, retas mi curagge canta di priustez, vidas mi domagge transigion de noblez, nobelez cai saggio al plena decadenz, chiam crescas argoi de baronoi de oi, al mia gloria popol chiam estas malizzo, e la uno avizzo gravat nella honor sed mona fiodor. Le Toulouse cai Provenzo, Bézier cai Argenzo, Narbono cai Carcassonne, alias Vianon.
Audis la canton vel Toulouse cae Provenzo. Ni prescau finos la programon. Se vi havas reagon, criticon, bon volu contacti nin per reto. Trizozozo Esperanto Helico Gumal punto com archive duobravo punto melbourne punto org punto au per posto radio 3 esperanto program PO box 1160 Brunswick Victoria 3 0 5 6. Reascolti la elsendon duobravo punto 3 0 punto com.au. Gis audo de mi Laszlo.
Kai gis audo de Carlo.
Ni ascoltu la canton de Hip Hop a compilo volumo 2, Tritaga Afero.
Mi pensas pri la tagoj, la nokto, la agoj, karesoj kaj kisoj pri konfesoj promese, konsente pri kapti momenton. Neniam amasi la fortunon preterpasi sed apresi la bonon kiun ni espesis tut hazarde. Kiom estas la probableco por ke ĝuste ni du en la mondo ie trafos ĉi tion porto kiel vian epigrafon. Ritraga fero en Dio ko. Ritraga fero. Adon resentigi pri kion vi perdigis ne intesplori vi povas ĉion memori sed nenion ŝanĝi rearanĝi forgesu la adreson la destino vin portis duope memokupiĝo aparten vi elektis la parton do vi daŭre rapidu kaj foriru aspiru jes la fin de historio ne pli unue ritraga fero en via ko.
Producer Alex Isley.
I'm joined by Tiffany Goucher, Gwen Bunn, and India Sean. How do you know if a song is good?
It has to be an experience.
I normally don't complete something or move forward if I'm not feeling it.
I know it's going to be good just from the feeling that I get when I first begin it.
Music Life, give it some space. Saturday at 21 GMT. And in 30 minutes, Crowd Science with Dachiani Navanyagam.
Do your ears prick up when you hear a tasty bit of gossip? We explore how the origins of human gossiping started with apes and why we're still obsessed with talking about each other.